Πάμε. Παροιμίες νούμερο 2. Συνεχίζεται η εκπομπή που ξεκινήσαμε χθες με τις ελληνικές παροιμίες, την έννοιά τους και την ιστορία τους, έτσι, γιατί κάθε μία ξεχωριστά κρύβει και μία ιστορία. Θα συνεχιστεί και αύριο η εκπομπή, γιατί είναι πάνω από 40 οι παροιμίες που έχουμε επιλέξει. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και ξεκινάμε γρήγορα, γιατί χθες το τρέξαμε λίγο στο τέλος, ιδιαίτερα εκεί. Δεν προλάβαμε να βάλουμε και το τελευταίο τραγούδι. Και ξέρετε, όπως τη σχεδιάζουμε την εκπομπή, νομίζω ότι είναι πιο εύυχη αν έχει και τα τραγουδάκια της, έτσι, για να δένει καλά. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε με παροιμίες που έχουν να κάνουν με Γιάννηδες. Είναι πάρα πολλές οι παροιμίες και ας πιάσουμε μία-μία. 45 Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση. Μα τι, πώς μπορεί να έχει βγει αυτό τώρα η ιστορία. Πάμε λοιπόν σε ένα μύθο κεφαλονίτικο, έτσι. Ήταν, λέει, σε ένα χωριό εκεί στην Κεφαλονιά, 45 σπίτια και 45 νοικοκυρέοι. Νοικοκυρέοι, έτσι λέγονταν τότε οι άντρες του σπιτιού. Και οι 45 λέγονταν Γιάννης. 45 Γιάννηδες. Το κοινό που είχαν αυτοί όλοι οι άνθρωποι στο χωριό ήταν ότι συμφωνούσαν πάντα μεταξύ τους. Κάποια στιγμή όμως πέφτει μια τεράστια νεροποντή, καταιγίδα, και ξεχυλίζει το ποτάμι του χωριού. Καταστρέφονται όλες οι περιουσίες και συναντιούνται όλοι οι Γιάννηδες τώρα για να δουν τι θα κάνουν και τι θα πράξουν. Εκεί λοιπόν πλέον τα είχαν χαμένα, γιατί είχαν χαθεί περιουσίες τους, είχαν κινδυνεύσει οι οικογένειές τους και είχαν χάσει όλο αυτό τον ιρμό της σκέψης και άρχισαν να μαλώνουν μεταξύ τους και να μην συμφωνούν. Ακούνε λοιπόν μια φωνή από το βάθος και λέει: «Σταματήστε, ντροπή σας να μαλώνετε για τέτοια πράγματα, είναι ασήμαντα. Εγώ θα σας υποδείξω τον τρόπο να νικήσετε το ποτάμι, να το τυθασέψετε και να πάνε όλα καλά». Γυρνάνε οι 45 Γιάννηδες να δουν ποιος μιλάει και βλέπουν έναν κόκορα. Ο ομιλητής ήταν ένας κόκορας λοιπόν, ο οποίος τους λέει: «Ακούστε τώρα τι θα γίνει για να κοντρολάρετε την κατάσταση και να ερεμήσει το ποτάμι. Πάρτε από ένα ρόπαλο καθένας, ριχτείτε στο ποτάμι και αρχίστε να του τραβάτε ροπαλιές. Όπου βλέπετε ότι φουσκώνει και έχει κύμα, ροπαλιά εσείς». Μπαίνουν όλοι λοιπόν οι χωριανοί, μπουλούκι ο ένας πίσω από τον άλλο, κάθε και τους κοιτάει ο κόκορας. Με αποτέλεσμα τελικά το ποτάμι φούσκωσε, παρέσυρε και τους 45 και πνίγηκαν, υπακούοντας όχι ο ένας τον άλλον και στην ομάδα που είχαν δημιουργήσει, αλλά στο νέο τους αρχηγό, τον κόκορα. Στην πορεία λοιπόν, όταν μαθεύτηκε το γεγονός ότι αφανίστηκε ένα ολόκληρο χωριό με τους 45 Γιάννηδες του στην Κεφαλονιά, άρχισε να γίνεται όλο και πιο γνωστή αυτή η ιστορία και δημιουργήθηκε έτσι η παροιμιώδης φράση 45 Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση. Μιας και λέμε για Γιάννηδες, πάμε να ακούσουμε τώρα το Γιάννη Καλατζή στο πρώτο τραγούδι. «Η σούστα πήγαινε μπροστά».
Ξέρεις και μου λες, αχ πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες που έχουν πεθάνει. Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές του Αϊγιάννα, πόσα ξέρεις και μου λες, αχ πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες που έχουν πεθάνει. Thank you. συγχωρεθεί. Σταυρί εμένο κύμα, στη Σμύρνη στην καταστροφή. Στις γειτονιές του Αηγιάννα πόσα ξέρεις και μου λες. Αχ, πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες που έχουν πεθάνει. Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές του Αηγιάννα πόσα ξέρεις και μου λες. Αχ, πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες που έχουν πεθάνει.
Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνει. Λοιπόν, πάμε στο 1829. Είναι μια φράση η οποία χρησιμοποιήθηκε πολύ στην Εθνοσυνέλευση, γιατί ήταν τότε οι αντικαποδιστριακοί, οι οποίοι διαμαρτύρονταν γιατί ό,τι έστελνε ο Καποδίστριας αμέσως γινόταν νόμος. Το ψήφισαν δηλαδή όλοι και έλεγαν τι έγινε, παιδιά, εδώ πέρα Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνει, Ιωάννης δηλαδή Καποδίστριας Κερνάει, Ιωάννης Καποδίστριας Πίνει. Η ιστορία όμως πάει ακόμα πιο πίσω. Και μάλιστα υπάρχει μια έρευνα που αναδεικνύει την παροιμία αυτή και με βουλγάρικες ρίζες, αντικαθιστώντας το όνομα Γιάννης με το όνομα Γκάνη. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είχε πολλά πρωτοπαλίκαρα. Ένας από αυτούς ήταν από την Τριπολιτσά, ο Γιάννης Θυμιούλας. Ήταν ένα θηρίο πραγματικό, έτσι, 2 μέτρα ψηλός, παχής, πολύ δυνατός. Λέει η ιστορία ότι σήκωνε με το ένα χέρι ένα ολόκληρο άλογο. Και ήταν και φαγανός, στην καθισιά του ήθελε ένα αρνί να φάει για να γίνει καλά. Φανταστείτε χοληστερίνη που θα είχε, παιδιά, δεν τα ξέραν αυτά τότε. Αλλά με το που σηκωνόταν από το τραπέζι πάλι πεινασμένος ήταν, έπινε και πολύ και οπότε ήταν ένα ολόκληρο σκηνικό στημένο γύρω από τον Γιάννη Θυμιούλα. Κάποια στιγμή λοιπόν κάνουν μια επιχείρηση μαζί με τον Κολοκοτρώνη και μπαίνει μαζί με 5 συντρόφους του στο βουνό σε μια σπηλιά. Εκεί πολιορκούνται από τους εχθρούς και μένουν στη σπηλιά 3 μέρες. Έχουν τελειώσει τα τρόφιμα, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και σκέφτεται ο Θυμιούλας ότι εδώ είναι το τέλος μου, θα κάνω τουλάχιστον μια ηρωική έξοδο και όποιον πάρω μαζί μου. Βγαίνει λοιπόν με τη χατζάρα του ο Θυμιούλας από τη σπηλιά, με ταχύτητα όποιον έβρισκε μπροστά του από τους πολιορκητές, τους χτυπούσε δεξιά-αριστερά. Τρελάθηκε ο εχθρός, δεν ήξερε πώς να τον αντιμετωπίσει. Πίστευε προφανώς ότι από πίσω του κρύβεται ένας ολόκληρος στρατός και υποχώρησαν μπροστά στη θέα του Θυμιούλα, ο οποίος βγήκε με τη χατζάρα και έτρωγε όποιον έβρισκε μπροστά του. Μόλις τελείωσε αυτή η ιστορία, κατέβηκε στο χωριό ο Θυμιούλας, έσφαξε για να γιορτάσει 3 αρνιά, τα σούβλησε και τα έφαγε και παρέγγελνε και το βαρελίσιο κρασί του. Έπεσε με τα μούτρα λοιπόν στο φαγοπότη και στο πιώμα. Όποιος περνούσε από εκεί έλεγε «Κοιτάξτε να δείτε ρε ο Θυμιούλας, τι γίνεται εδώ» και τον φόραζε ο Θυμιούλας για να τον κεράσει. Και πάνω στην ώρα εμφανίστηκε ο Κολοκοτρώνης και μάθει τα νέα, πήγε να συγχαρεί τον πρωτοπαλίκαρό του και ρωτάει «Ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, τι συμβαίνει». Α, του λέει «Γιάννης Κερνά και Γιάννης Πίνει». Αυτό είπε ο προεστός του χωριού και έτσι έμεινε η έκφραση.
Στο σπίτι παγρυπνό η αγάπη μου πεθαίνει και μες στα μάτια την κοιτώ που μόλις ανασένει. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρε ματιές, γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές, γεια σας η γάπη και σαν τη άλλη. έφτασα και έφτασα στο χειμώνα. Σαν το καράβι που άνοιξε καρμένα κι αλλαριέφη, βλέπω να χάνονται στεριές κι ο κόσμος λιγοστεύει.
Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον έβγαλαμε. Λοιπόν, Τριπολιτσά πάλι, ο Αγγελάκης Νικηταράς παραγγέλνει στον Κολοκοντρώνη, που ήταν επιστήθιος φίλος του, να έρθει στο χωριό για να βαφτίσει το μωρό του. Περιμένει ο Νικηταράς, ξαναπεριμένει, έχει διαμηνήσει στον Κολοκοντρώνη ότι θα το βγάλουν το παιδί Γιάννη, αλλά για να το τιμήσουν αποφάσισαν τελικά να του δώσουν το όνομα του Κολοκοντρώνη, δηλαδή από εκεί θα το λέγανε Γιάννη το παιδί, τελικά θα το λέγανε Θεόδωρο. Ο γέρος του Μωριά όμως είχε δουλειές πολλές, δεν τα κατάφερνε, έδινε πολλές μάχες, δεν κατέβαινε. Περνάει ένας μήνας, ο Νικηταράς του ξαναστέλνει μήνυμα, του λέει «Τι θα γίνει γέρο μου, δεν θα κατέβεις να βαφτίσουμε το παιδί?» Η δεύτερη παραγγελία, και αυτή περνάει καιρός, κάποια στιγμή το παίρνει απόφαση. Ο Κολοκοντρώνης παίρνει δύο παλικάρια και κατεβαίνει στο χωριό. Μόλις μπαίνει στο σπίτι του Νικηταρά, ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, πουθενά μωρό. Δεν υπήρχε. Η γυναίκα του Νικηταρά τη βλέπει και ήταν ακόμα έγκυος. Ήταν στις μέρες της για να γεννήσει. Αλλά επειδή τώρα ο Νικηταράς ήξερε πώς λειτουργεί ο Κολοκοντρώνης, ότι αργούσε πάντα, γιατί δεν είχε χρόνο για να κάνει κάτι παραπάνω, τον είχε ειδοποιήσει από την εγκυμοσύνη κιόλας, έλα να βαφτίσει το παιδί για να έχει τη σιγουριά ότι κάποια στιγμή θα εμφανιστεί. Οπότε εμφανίζει το Κολοκοντρώνης, αλλά το παιδί ακόμα ήταν αγέννητο. Οπότε έμεινε η παροιμία, ακόμα δεν τον είδαμε. Γιάννη τον ευγάλαμε. Λοιπόν, ακούστε και άλλες παροιμίες τώρα με Γιάννηδες, γιατί είναι πολλές. Όχι, Γιάννης Γιαννάκης. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, τι γινόταν? Σε πολλές ελληνικές οικογένειες της εποχής, στη Μάνη κυρίως, έτσι, ήταν τα παιδιά, και επειδή υπήρχε το όνομα Γιάννης, δεν θέλαν να τα αλλάξουν. Βγαίνει το πρώτο παιδί αγόρι, Γιάννης. Βγαίνει το δεύτερο παιδί αγόρι, θέλαν πάλι να το ονομάσουν Γιάννη, αλλά τελικά για να ξεχωρίζει από το πρώτο το βγάλανε Γιαννάκη. Έτσι, όταν πήγαινε το ένα από τα αδέρφια στο στρατό και του λέγανε επώνυμο Γιάννης, ξέρω εγώ, Παπουτσάκης, λέμε ένα κριτικό όνομα, είπα τώρα για Μάνη. Παπουτσάκος, για να είμαι μέσα. Λέγανε, όχι, δεν είμαι εγώ Γιάννης, εγώ είμαι ο Γιαννάκης, ο επόμενος Γιάννης της οικογένειας. Και έτσι έμεινε, παιδιά, το όχι Γιάννης Γιαννάκης. Άλλο τώρα, από την εποχή του 17ου αιώνα, υπάρχει στο Βάρνερ αυτό το κομμάτι της παροιμίας. Τι κάνεις Γιάννη, κουκιά σπέρνω. Έτσι δηλαδή, με λίγα λόγια, αλλάζω τη συζήτηση, το πάω αλλού και κουκιά σπέρνω, αλλά τ' άλλα κάνω για να σας αποπροσανατολίσω. Ή τι είχα Γιάννη μου, τι είχα πάντα. Είναι για κάποιον ο οποίος μένει σε μια ίδια κατάσταση, δεν αλλάζει, έτσι, έχει μια ρουτίνα, μια μέτρια κατάσταση και δεν αλλάζει και τον τρόπο και τη λογική σκέψης, έτσι. Και αυτό υπάρχει στο Βάρνερ, δηλαδή τι έχεις Γιάννη μου, τι είχα πάντα, δεν αλλάζει τίποτα, εκεί το ίδιο βιολί πάντα. Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε, το λέμε αυτό τώρα, ο κόλος του πονεί. Αυτό έχει να κάνει με τους φιλάσθενους, παιδιά, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι το κιχ, έτσι, τσιχ, να τους ακουμπήσεις λίγο πάνω στο χέρι, αρχίζουν έτσι, έχουν μια φοβερή φοβία με τις ασθένειες, είναι φιλάσθενοι, οπότε με το που ξυπνάει από το πρωί, αχ και βαχ η ιστορία, ο Γιάννης που πονεί ο ποπός του. Λοιπόν, να σε κάψω Γιάννη μου, να σε αλείψω μέλη. Τώρα εδώ είναι μια ιστορία που έρχεται από παλιά, όπου έχει βασανιστεί ένας επωνόματι Γιάννης και μετά τον έχει πασαλείψει με λάδι και όλες για να τον ευχαριστήσει. Οπότε μιας που έχει πάρει φωτιά και τον έχει κάψει και μετά τον αλήφει με το μέλι ή και το λάδι ανάλογα όπου είναι, ας πούμε, για να Γιάννη πληγεί το λάδι, το μέλι για να είναι γλυκός. Ακούει και στα δύο η παροιμία, να σε κάψω Γιάννη μου να σαλείψω μέλι, να σε κάψω Γιάννη μου να σαλείψω λάδι. Λοιπόν, φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Ποιος είναι αυτός ο Γιάννης και ποιο είναι το θεριό? Υπάρχει μια αντιπαράθεση που πάει βαθιά στην ιστορία, που υπήρχε ένα θηρίο το οποίο το φοβόταν ο Γιάννης, αλλά και το θηρίο φοβόταν τον Γιάννη γιατί ήταν και αυτός θηριώδης. Και έχει μείνει αυτό, συνήθως το χρησιμοποιούμε για ποδοσφαιρικούς αγώνες, έτσι, για αγώνες, ξέρω εγώ, μπάσκετ ή αγώνες πάλης, ότι είναι όλοι διστακτικοί και προσέχουν λίγο την άμυνά τους, γιατί φοβάται ο ένας τον άλλον και δεν ξέρει πώς να τον αντιμετωπίσει. Φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Και τελευταίο σπίτι χωρίς Γιάννη, η προκοπή δεν κάνει. Αυτό τώρα έχει να κάνει με τα εκατομμύρια των Ιωάννιδων που υπάρχουν ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οπότε συμπληρώνονται όλες αυτές οι φιλογενικές παροιμίες, θέλοντας να πει κάποιος ότι, παιδιά, δεν υπάρχει ούτε ένα σπίτι ελληνικό που να μην έχει κάποιον που να λέγεται Γιάννης. Το πιο διαδεδομένο ενδεχομένως όνομα, εντάξει, υπάρχει και μία τώρα κόντρα και για τους Κωστίδες, ότι είναι πιο πολλοί Κωστίδες και οι Νικολάδες, αλλά νομίζω ότι το Γιάννης υπερτερεί λίγο παραπάνω, έτσι. Σωτηρία Μπέλου, τα ρεμπέτικά μας μες στη στράτα.
Έφυγες καράβι τσακισμένο και έχει τώρα η φωνή σου μείνει ματωμένη πάνω στο Αιγαίο, και έχει τώρα η φωνή σου μείνει ματωμένη πάνω στο Αιγαίο. Χρόνια μου πληγώνανε τα νιάτα, ρεμπέτικά μας μες στη στράτα, ξέρναν τη φωνή της εργατιάς κι αναστέναζ' όλος ο δουλειάς, κι αναστέναζ' όλος ο δουλειάς. Σαν παραπονιάρικο ταξίμι είναι το τραγούδι σου σταγιάζει, κι όπως το σκυλί στο καλτερίμι η φωνή σου κλαίει κι αναστενάζει, κι όπως το σκυλί στο καλτερίμι η φωνή σου κλαίει κι αναστενάζει. Χρόνια μου πληγώνανε τα νιάτα, τα ρεμπέτικά μας μες στη στράτα, ξέρναν τη φωνή της εργατιάς κι αναστέναζ' όλος ο δουλειάς, κι αναστέναζ' όλος ο δουλειάς.
Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Τώρα δεν είναι κάποιο αχλάδι που έχει το κοτσάνι από πίσω, δεν σημαίνει αυτό. Είναι παροιμία όμως που είναι σχετική με το αχλάδι και θα σας πω τι και πού και γιατί. Είμαστε την εποχή της ενετοκρατίας. Τα καράβια των ενετών, που ήταν τότε η μεγάλη κυρίαρχη στη θάλασσα, είχαν σχήμα αχλαδιού. Και από πίσω από το αχλάδι αυτό σέρνονταν άλλα μικρότερα καράβια και αυτά ήταν σαν αχλάδια. Μόνο που το πρώτο ήταν, ας πούμε, το, ας πούμε, αναγνωριστικό σκάφος, και τα υπόλοιπα, τα μικρότερα που ακολουθούσαν το αχλάδι, και αυτά τα μικρά αχλαδάκια, ας το πούμε, ήταν γεμάτα οπλισμό και τρόφιμα, ήταν η ουρά του όλου στόλου. Έβλεπαν λοιπόν οι νησιώτες την αχλάδα και ήξεραν ότι τα πράγματα γίνονταν δύσκολα, ότι θα υπήρχε μάχη. Και έτσι βγήκε η παροιμία «Πίσω έχει την αχλάδα την ουρά», γιατί έτρεχαν με λίγα λόγια οι νησιώτες να καθοδηγήσουν και να ενημερώσουν τους άλλους συμπολίτες τους ότι έρχεται ένα στόλος που έχει πίσω και συνέχεια. Σε αντιπερισπασμό βέβαια υπήρχαν ετοιμασίες, προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, αλλά το νέο το μάθαιναν τότε οι ντόπιοι ακούγοντας πίσω έχει η Αχλάδα την ουρά. Αυτό γινόταν περίπου στις αρχές του 18ου αιώνα και πιο πίσω στο 17ο αιώνα και έχει να κάνει κυρίως με την πολεμική των Βενετών απέναντι στους Τούρκους που είχαν καταλάβει τα νησιά του Αιγαίου αλλά και στις ακτές της υπηρετικής Ελλάδας. Έτσι. Πολλές φορές πήγαιναν μόνα τους κάποια ιστιοφόρα τα οποία περνούσαν και δεν προκαλούσαν κάποια ανησυχία, αλλά όταν προπορευόταν η Αχλάδα και από πίσω τα μικρότερα σκάφη, τότε υπήρχε πανικός. Στου Κασίδη το κεφάλι. Η λέξη Κασίδα έχει να κάνει, προέρχεται από τη λέξη Κασίδιν, το οποίο σχετίζεται με το Κάσις που σημαίνει κράνος. Είναι η πάθηση του τριχωτού της κεφαλής, να χάνει τα μαλλιά, η τριχόπτωση. Και αρχικά τη φράση τη χρησιμοποίησε ο Κολοκοτρώνης. Γιατί μέσα στην όλη ιστορία εκεί, έτσι, οι πολεμιστές εκείνη της εποχής έπρεπε κάποια στιγμή να μαζεύουν και λίγο τα μαλλιά τους, να κουρεύονται. Οπότε όσοι είχαν έτσι τριχόπτωση και λίγα μαλλιά, ήταν λίγο δύσκολο για τους, ιδιαίτερα για τους νέους μπαρμπέριδες να ασχοληθούν με αυτό το κεφάλι. Και έλεγε τότε ο Κολοκοτρώνης, ήλθαν μερικοί και οι θέλησαν να γεννούν μπαρμπέριδες εις του Κασίδη το κεφάλι. Μας πονούσε το μπαρμπέρισμά τους. Μα τι να κάνουμε. Είχαμε και αυτούνων την ανάγκη. Ο ίδιος δηλαδή από προσωπικές εμπειρίες. Οπότε με λίγα λόγια η έκφραση μαθαίνω στου Κασίδη το κεφάλι έχει να κάνει με πρωτοβγαλμένους επαγγελματίες γενικότερα. Έτσι, όταν μπαίνει κάποιος στη δουλειά και προσπαθεί να μάθει, λέει, εντάξει, προσπαθεί να μάθει στο κεφάλι του Κασίδη δηλαδή και θα έχει προβλήματα η όλη ιστορία. Δημήτρης Μπάσης, ψήθυρη καρδιάς.
Καράβι το φεγγάρι στο σώμα κύλησε κι άνομα πελάγι κρυφά μας μίλησε με μάτια αναμένα με λόγια νήμερα κατάργησα για σένα σταθμούς και σύνορα. Πρέπει τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκα. Εγώ μέχρι θανάτου σε ερωτεύτηκα. Σε σένα ναι με πάνε όλα τα βήματα. Κι ας είναι να περάσω 40 κύματα. Καράβει το φεγγάρι μες στο κρεβάτι μας. Τα χάδια μας λυτρώνει και την αγάπη μας. Σε χάρτες και σε πόλεις με ψήθυρους καρδιάς. Τα καίγοντο σαφώς μου δεν ήτανε για μας. Πρέπει τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκα. Εγώ μέχρι θανάτου σε ερωτεύτηκα. Σε σένα ναι με πάνε όλα τα βήματα. Κι ας είναι να περάσω 40 κύματα. Πρέπει τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκα. Εγώ μέχρι θανάτου σε ερωτεύτηκα. Σε σένα ναι με πάνε όλα τα βήματα. Κι ας είναι να περάσω 40 κύματα.
Ρίξε λίγο νερό στο κρασί σου. Λοιπόν, αρχαία Ελλάδα, από εκεί προέρχεται η ιστορία. Ξέρετε, στην αρχαία Ελλάδα δεν έπιναν το κρασί χωρίς νερό. Ήτανε οι βάρβαροι μόνο αυτοί που έπιναν ανέρωτο το κρασί. Υπήρχε ένα μείγμα το οποίο φτιαχνόταν από το νερό, το οποίο πόσιμο νερό της εποχής δεν ήταν και ιδιαίτερα καθαρό, έτσι. Οπότε έριχναν κρασί ουσιαστικά μέσα στο νερό τους για να πάρει λίγο άρωμα, να πάρει λίγο γεύση. Έριχναν και μπαχάρια, έριχναν θαλασσινό νερό, έριχναν λεμόνι για να αλλάξει λίγο η γεύση, για το νερό τότε ούτε επεξεργασμένο ήταν, ούτε κατεργασμένο. Μύριζε, τι να σας πω τώρα, σαν τη γη, έτσι, χωματίλα. Λοιπόν, στην αρχαία Ελλάδα, λοιπόν, νέρωναν το κρασί τους. Οι ευγενείς αρχαίοι δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να πιούνε ανέρωτο κρασί. Ο μόνος που επιτρεπόταν και που τον θεωρούσαν ότι μπορούσε να πιει ανέρωτο κρασί χωρίς να διατρέχει κανένα κίνδυνο από τη γεύση του, να μεθύσει δηλαδή και να παρεκτραπεί, ήταν ο Διόνυσος. Για να μην χάσουν τα λογικά τους μέσα σε όλα. Λοιπόν, χρησιμοποιούσαν το νερό και φρόντιζαν να προέρχεται, όπως λένε τώρα, από σκιαράν παγάν, από πηγή, δηλαδή να είναι και δροσερό. Από κρίνιν αέναων και απόρριτων ή από ψυχρών φρέαρ. Δηλαδή, μέσα σε όλα και το νερό που έμπαινε έπρεπε να ήταν δροσερό για να είναι δροσερή και η γεύση του νερωμένου κρασιού ή του κρασωμένου νερού. Αφούσις, γκιντίκι.
Ένα παπορί έρχεται, να το πω, να μην το πω. Ένα παπορί έρχεται, να το πω, να μην το πω. Είναι κοντά να ράξει, κι είναι κοντά να ράξει. Ρε αφούσι, ρε αντρά. Αγαπής μου, να το πω, να μην το πω. Και φέρνει της αγαπής μου, να το πω, να μην το πω. Ποκάμισο να αλλάξει, ποκάμισο να αλλάξει. Ρε αφούσι, ρε αντρά. Γέρασα και δεν μπορώ, να το πω, να μην το πω. Γέρασα και δεν μπορώ, να το πω, να μην το πω. Τις νύχτες να γυρίσω, τις νύχτες να γυρίσω. Ρε αφούσι, ρε αντρά. Ψιλομελαχρίνες, παλαρέ δυο-τρεις φορές. Και τις ψιλομελαχρίνες, παλαρέ δυο-τρεις φορές. Να τις καλύς περίσω,
να τις καλαπατήσω. Ρε Αυγούστη, ρε Αυγά, βάλανε παλαραφρά. Φωτιά στο λιχνό σου, να το πω, να μην το πω. Βάλε φωτιά στο λιχνό σου, να το πω, να μην το πω. Να παίξει καμαρί σου, να παίξει καμαρί σου. Ρε Αυγούστη, ρε Αυγά, βάλα ρε παλαραντά.
Τραγουδάρα, έτσι. Σούπερ. Και βέβαια κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι. Ο Τέτζερης, ξέρετε, είναι ένα μεγάλο μαγειρικό σκεύος και έχει, πρέπει να το καπακώσεις. Έχει καπάκι το οποίο εφάπτεται απόλυτα. Το δικό του, ρε παιδί μου, το ταιριαστό του καπάκι. Εδώ τώρα η παροιμία προφανώς αναφέρεται σε δύο ανθρώπους οι οποίοι ταιριάζουν απόλυτα μαζί τους. Μπορεί να δεις ένα ζευγάρι και να είναι και λίγο περίεργο και να λες, καλά, εδώ κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι. Βρήκε ο περίεργος την περίεργη. Αλλά ουσιαστικά ο Τέτζερης, που είναι, προέρχεται από την τουρκική λέξη τεντζερέ, ουσιαστικά έχουμε κλέψει σε εισαγωγικά την έκφραση από την τουρκική τεντζερέ γιουβαρλαντή καπαγκινή μπουλντού, το οποίο σημαίνει κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι. Κούποσε δηλαδή το κατάλληλο καπάκι στον κατάλληλο τέντζερι. Έχει ειρωνική διάθεση πάντως, όσο το συζητάμε και το λέμε αυτό, για δύο ανθρώπους που ταιριάζουν μεταξύ τους, αλλά που μάλλον δεν ταιριάζουν στο υπόλοιπο κομμάτι της κοινωνίας, σε εμάς που το παρακολουθούμε και το βλέπουμε, ας το πούμε. Ακούστε όμως τώρα πώς τη λένε την παροιμία στη Βέρεια, στο Πολυδένδρι. Λέγοντας κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι, λένε «Αγγίλτσι η Τέτζερς και βρήκε του καπάκι». Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι, όπου τώρα ο Βασίλης Παπακοσταντίνου με τον Δημήτρη Φαντή και τη Λιζέτα Καλημέρη ερμηνεύουν ένα ιστορικό τραγούδι, «Μαλαματένια λόγια».
Στο σεριάνι μου προχτές τ' αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι σου μαθαίνε το αύριο και το χτες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με το καιρού δεμένα στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυκιάσανε στην τρία, μου στραγγίξες χαμένη μια γενιά. καλύτερα να σε έλεγαν Μαρία και να ζουν ράφτρα μες στην κοκκινιά κι όχι να ζεις μ' αυτή τη συμμορία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Γυρίσαμε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή στο μέσο στράτη τέσσερις ανέμοι τους πήραν για Σεριάννη μια στιγμή και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζει δίχως αφορμή. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι τους βρήκαν να γαμιγίζουν στα μισά κι απ' το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Γυναίκες στη γωνιά μας έχει λύνει παραμιλούν στην άκρο θαλασσιά.
Και στα νυχτά του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στην Κεσαριανή πώς έγινε τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το περάν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή.
Του κόσμου ποιος το λύνει το κουβάει, ποιος είναι καπετάνιος να βουνά, ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυρκές του Άδη Σεριανά. Μάλια μακρένια, λόγια στο χορτάρι, ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά.
Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες και ξύδε στο υπόγειο ζάρια τους αιώνες παιχνίδι παίζουν οι αργυρομυθοί.
Ζητούσα τα μεγάλα τα κοινήλια κι όπως δεν ήμουν άντρας και γαΐς παίρνουσα τα δικά σου δικαστήρια αφού στον Άρη μέσα θα με βρεις. Να με δικάσεις πάλι με μαρτύρια και σαν κακούργο να με τιμωρείς.
Γλέντι τρικούβερτο. Κι όμως δεν έχει τρεις κουβέρτες, ξέρετε από αυτές που λέμε εμείς κουβέρτες, αλλά έχει άλλου είδους κουβέρτες. Και ποιες είναι αυτές οι κουβέρτες? Στα παλιά σκάφη, παλιά εποχή, έτσι, είχανε το κάθε κατάστρωμα λεγόταν κουβέρτα. Έτσι ήταν κάποια ξύλινα σκάφη τα οποία ήταν μεγάλα και επιβλητικά που είχανε τρεις κουβέρτες, τρία επίπεδα. Όταν λοιπόν η ναυτική της παλιάς εποχής πετύχε ένα κάποια μεγάλη επιτυχία, είτε εμπορική είτε κάποια μάχη απέναντι σε κάποιο άλλο σκάφος, στηνόταν ένα γλέντι και για να γιορτάσουν αυτό το πολύ μεγάλο γλέντι το έστειναν και στα τρία πατώματα του σκάφους και στις τρεις κουβέρτες και έτσι γινόταν ένα γλέντι τρικούβερτο. Πάμε στο 19ο αιώνα, οι φόροι έχουν διαλύσει τον κόσμο, όπως και τώρα παιδιά, έτσι. Και οι Έλληνες πολύ δύσκολα τα βγάζουν πέρα, είναι φοβερή η φορολογία και όπως σημειώνει ο ιστορικός Χριστόφορος Άγγελος, οι επιβληθέντες φόροι ήσαν αναρρύθμιτοι αλλά και άνηση. Εκτός της δέκατης του εγγύου και της διακατοχής των ιδιοκτησιών, έκαστη οικογένεια, η διακατοχή των ιδιοκτησιών είναι ο έμφυα τώρα, από εκεί τον έχουν ξεσηκώσει, έκαστη οικογένεια κατέβαλε χωριστά φόρων καπνού, εστίας δηλαδή, δασμών γάμου, δούλου και δούλης καταλυμάτων, επαρχιακών εξόδων καφτανίων, καρφοπετάλων και άλλων εκτάκτων. Δηλαδή τίποτα, έβαζες πέταλα στα λογάκια, πληρώνεις φόρο. Είχες τότε, ήταν εποχή της δουλείας, έτσι, κάποιον υπηρέτη στο σπίτι, πλήρωνες φόρο. Παντρευόσουνα, πλήρωνες φόρο, αυτό έπρεπε να το γλιτώσουν, ρε παιδιά, τουλάχιστον. Και κάπνιζες, πλήρωνες και εκεί φόρο. Λοιπόν, συνεχίζει ο Χριστόφορος Άγγελος, ενώ δε ούτω βαρύς καθεαυτούς ήταν οι επιβληθέντες φόροι επί βαρυτέρους και αφορήτους καθιστά ο τρόπος της εισπράξεως και η δυναστεία των αποσταλωμένων προς τούτο υπαλλήλων ή εκμισθωτών. Φόρος ως αυτός επίθετο από τυραγιάδων, εκείνων ήτινες έτρεφων μακράν κόμιν. Δηλαδή, αυτοί που πήγαιναν για να εισπράξουν ήταν ραγιάδες, οι οποίοι είχαν και μακριά μαλλιά. Έτσι βγήκε λοιπόν, πλήρωσε τα μαλλιά της κεφαλής του για τον εισπράκτορα που είχε μακριά κόμι. Και τώρα ο Γιώργος Δαλάρας ερμηνεύει παραπονεμένα λόγια, ταιριάζει νομίζω πολύ καλά με όλο αυτό το κομμάτι της φορολόγησης που είπαμε. Λοιπόν, τα βρήκε μπαστούνια και δεν είναι τα μπαστούνια που νομίζετε ότι βρίσκουμε στα τραπουλόχαρτα. Πάμε στην περίοδο της Φραγκοκρατίας και την περίοδο εκείνη γίνονταν πολλές μονομαχίες, έτσι. Κάποια στιγμή, για να γιορτάσουν τη νίκη στο φρούριο της Ακροκορίνθου από το Λέοντα το Σγούρο, οι Φράγκοι γιορτάζουν στην Κόρινθο μια μεγάλη τελετή για να πούνε ότι συμπληρώθηκε ένας αιώνας από τότε που πήραμε το φρούριο. Σε αυτές τις γιορτές έκαναν επικούς αγώνες και παρακολουθούσαν οι ωραίες γυναίκες. Νικητές ξεχώρισαν δύο, ο Ελληνογάλος Δούκας των Αθηνών Γουίδος, που ήταν μόλις 20 ετών, και ο Νορμανδός Μπουσάρ, φημισμένος καβαλάρης και ο Πλωμάχος. Εκείνη την ημέρα, ο μπαΐλος του Μορέα, Νικόλαος Ντε Σαντομέρ, κάλεσε τον παλατίνο της Κεφαλονιάς Ιωάννη για να μονομαχήσουν. Ο δεύτερος φοβήθηκε, γιατί ήταν πολύ δυνατός και πολύ καλός μεταξύφη ο αντίπαλός του, και αρνήθηκε λέγοντας ότι το άλογο μου είναι αγύμναστο και δεν μπορώ να σε αντιμετωπίσω. Ο Μπουσάρ τι έκανε για τον εξευτελίσει? Ανέβηκε ο ίδιος στο άλογο του κεφαλονίτη Ιωάννη, άρχισε να καλπάζει με το άλογο και γύρισε στον κόσμο και λέει: κοιτάξτε το άλογο που παρέστησαν, μας έλεγαν ότι είναι αγύμναστο, κοιτάξτε πώς πηγαίνει. Αυτό βέβαια έκανε μεγάλη ντροπή, δημιούργησε και προκάλεσε στον Ιωάννη τον κεφαλονίτη, ο οποίος έβαλε στόχο και σκοπό με άλλους τρόπους να ξεκάνει τον αντίπαλό του. Έστειλε λοιπόν έναν υπηρέτη του να αλλάξει τα σπαθιά και να βάλει δύο ίδια σπαθιά, τα οποία όμως ήταν ξύλινα, σπαθιά τα οποία χρησιμοποιούσαν οι αρχάροι τότε για να μάθουν την ξυφομαχία. Δεν ήταν επικίνδυνα, δηλαδή δεν μπορούσαν να σε τρυπήσουν. Άλλαξε ο υπηρέτης τα σπαθιά και ο Ιωάννης κάλεσε τον Μπουσάρ σε μονομαχία, ο οποίος αποδέχτηκε αμέσως, έλεγε ήταν πολύ εύκολη η λία. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η μάχη, βγάζει το πρώτο σπαθί ο Μπουσάρ, ήταν ξύλινο. Βγάζει και το δεύτερο σπαθί, ήταν και αυτό ξύλινο. Και έτσι, ενώ νικήθηκε θανάσιμα από τον αντίπαλό του, όλοι όσοι παρακολούθησαν τη μονομαχία είπαν τα βρήκε μπαστούνια. Λοιπόν, α δούμε, είναι και 53, θα προλάβουμε, μάλλον πάμε με ένα τραγούδι, έχω άλλες δύο παροιμίες εδώ, να σας πω, καταφωνεί και ο Γάιδαρος. Είμαστε στην εποχή της Αιγύπτου, στην εποχή των Φαραώ, και είχαν γάιδαρους, γαϊγαδάρους τώρα τέλος πάντων, οι οποίοι ήταν εξημερωμένοι. Τους χρησιμοποιούσαν ακριβώς όπως φορτώνει το γαϊδούρι και το μουλάρι σήμερα, για τον ίδιο τρόπο. Έκαναν όλες τις δουλειές μέχρι να άντεχαν δηλαδή. Στην αρχαία περίοδο τα γαϊδούρια θεωρούνταν σύμβολο πολλών αρετών και ήταν κάπως ιερά ζώα, όπως οι αγελάδες, έτσι. Και μάλιστα όταν ξεκίναγε μία μάχη ήταν πολύ καλή περίπτωση ή καλός ιονός αν ένα γαϊδούρι εκεί στη γειτονιά πέριξ της μάχης γκάριζε, έτσι, και οι θεοί θεωρούσαν ότι είναι το μήνυμα που στέλνουν στο λαό για την νίκη του. Ήταν δηλαδή ένας πολύ καλός ιονός. Κάποτε ο Φωκίωνας ετοιμαζόταν να επιτεθεί στους Μακεδόνες του Φιλίππου. Είχε ανησυχία μεγάλη όμως για την έκβαση της μάχης, γιατί δεν είχε και έτοιμο πόλεμο στρατιώτες και πολλούς σε αριθμό. Αποφάσισε λοιπόν να πάει πίσω λίγο τη μάχη μερικές ημέρες για να του στείλουν βοήθεια από την Αθήνα. Όταν ήταν έτοιμος να διατάξει υποχώρηση πάνω στη μάχη λοιπόν, δεν πήγε καλά η ιστορία, ακούει ξαφνικά το γκάρισμα ενός γαϊδάρου από το στρατόπεδό του και βγήκε εκεί, το καταφωνεί και ο γάιδαρος, έτσι αναφώνησε ενθουσιασμένος ο Φωκίωνας, διέταξε να αρχίσει εκ νέου η επίθεση με την οποία και τελικά νίκησε τους Μακεδόνες. Και έτσι έμεινε καταφωνεί και ο γαϊδάρος. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην Ήφη, γιατί κάποιος στο τέλος πάντα πληρώνει την Ήφη. Άλλος πλήρωσε την Ήφη, είναι η τελευταία παροιμία για σήμερα, και είμαστε στην Αθήνα το 1843. Ήταν δύο αρχοντικές οικογένειες, η οικογένεια του Γιώργη Φλαμή και η οικογένεια του Σωτήρη Ταλιάνη. Ο Φλαμής είχε το κορίτσι και ο Ταλιάνης το αγόρι και αποφάσισαν να συγγενέψουν αυτές οι δύο αρχοντικές οικογένειες. Θα γινόταν το μυστήριο λοιπόν, είχε κανονιστεί στην Αγία Ειρήνη της Πλάκας. Η ώρα του γάμου πλησιάζει, στην εκκλησία έρχεται ο γαμπρός, έρχονται οι συγγενείς και οι φίλοι, αλλά λείπει η νύφη. Τι είχε συμβεί? Η κοπέλα δεν αγαπούσε τον νεαρό Ταλιάνη και αγαπούσε έναν άλλον. Και αντί να πάει να παντρευτεί τον Ταλιάνη, κλέφτηκε με τον αγαπημένο της. Ο γαμπρός όταν έμαθε τα νέα, περιμένοντας στην εκκλησία, μπουκάλα, τρελάθηκε από την προσβολή τη μεγάλη και κυνήγησε την άπιστη, άπιστη τέλος πάντων τώρα τα της εποχής είναι αυτά, για να την σκοτώσει. Αλλά την έψαχνε και δεν μπορούσε με τίποτα να τη βρει, να την ανακαλύψει. Γυρίζει λοιπόν στο σπίτι του, βρίσκει τον πατέρα της κοπέλας και του λέει: έλα εδώ, φέρε τα δώρα που σου έχουν κάνει στην κόρη και φέρε και τα δώρα που έχω κάνει εγώ στην κόρη σου πίσω. Υπήρχε όμως ένας όρος στο πρικοσύμφωνο που έλεγε ότι ό,τι και να γινόταν πριν αλλά και μετά το γάμο, είδατε τώρα 1843 και κάνουν τα αυτά του γάμου, πώς τα λένε, συμφωνίες. Ό,τι και να συνέβαινε ανάμεσα στο γαμπρό και την Ήφη, δεν θα ξαναρχού το τσικαντοχή ουδενός οι πλούσιες πραμάτιες και τα τζόβερα όπου αντάλλαξαν οι αρεβωνιασμένοι. Με λίγα λόγια δεν παίρνει τίποτα πίσω μας τώρα. Ο παππούς, δηλαδή ο πατέρας της κοπέλας, ο Γεροφλαμής, είχε κάποιες υποψίες ότι η κόρη του τσιλιμπούρδιζε κάπου αλλού και σου λέει κάτσε να είμαστε τώρα εδώ λίγο διασφαλισμένοι για την ιστορία, μη συμβεί κανένα περίεργο. Και έτσι πλήρωσε ο Φουκαράς ο Ταλιάνης τα δώρα του άλλου. Από τότε λοιπόν οι παλιοί Αθηναίοι, άμα γινόταν καμιά βαριά αδικία, ρε παιδί μου, και την έβλεπαν, έλεγαν άλλος πλήρωσε την ύφη, και έτσι έμεινε αυτή η ιστορία. Κλείνουμε λοιπόν με ένα καταπληκτικό τραγούδι που ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς, ερωτικό, και ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Ραντεβού με το τρίτο μέρος των παροιμιών αύριο στις 9 ώρα Ελλάδας.
Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις τις ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των Βυσιγότων. Σε λέγα μαντιγό. Ασκούνται βρίζοντας.